كيف ليار أضعتلك راديوتي السلام عليكم أدر لدينيجلر شون كمون دقوذن جلن 25 ينواري هب دانن آنوني شون كبرغرامامزد تركمن президентنن أغلي أسخوات تركمن آوات يولنن قرلسونن بسلنمغنى بادلغ وردي أسخوات تا جسن يلد أولنلن مغتسو وچن جري مثاليارلر و بيلك مغلوماترمزي دينلابلرسنز أوزل ولن من ميردان ساريف كنن تازلكلر ولن تانشتريارن Венесуэлада оппозиция жолбасшысы өзіне президенттің вазифесіне ерін етіргісі деп ұғылан еденден соң, Рус президенті Владимир Путин венесуэлалық кәрдесі Николас Мадуро жан әдіп өзінің қолдауыны білдірді. Москва 24 январда Мадуроның қарсыдасы Хуан Гуаидо қолдау білдірін дасар юрт күшлеріне хем яғырды. Гуаидоның херекеті Америка, Канада, Шейледі Кәбір, Латин Америка вә Европа дөвлеттер тарапындан ұқрар әділді. Русия, Қытай, Иран, Сирия, Куба вә Түркия Мадуроны қолдап тықыс әттілер. Мадуро хәкімет басына 2013 жылды Уго Чавезің үлімінден соң кечіпті. Мадуро 2018 жылың майынды кечірілін президенттік тайлауларында еңіз қаданандан соң мұндан 2 кепті ұзол 2-ні мүкілеті қасам өтіріпті. Сес берілісік оппозиция өкейлері тарапындан байкот еділіп, оның довамында қалпықларын болондығы хем өңі сүрілді. Geçen yıl Pakistan'da tısoluktan azatlığı göyverilen Owan Talivanının esaslandırıcılarının biri, Cengiz Topor'un Katar'daki siyasi idarısının başlığı vizipesine bellenildi. Bu, Amerika'nın Owanistan'daki devam eden 17 yıllık urşu gepleşiklerin üstü bilen tamamlamak uğrundaki alıp bariyan tağırlarlarına kavat geldi. Talivan Molla Abdul Gani Baradarın Birleşen Statları bilen alınıp barilan gepleşiklere gözükçülük etmek ve puhtolondurmak maksadı bilen bu vizipe bellenin dignimi elim etdi. Reuters Havarlar Kulluğunun beren mağlumatına göre, geçen yılın oktyabrında tutuluktan boşadılan Baradara siyasi topara yol vasılık etmek ve degişli kararları almak ihtiyarlığı berilipdir. Baradar Talivanın lideri Molla Haybatullah Ahunzada'nın hem 3. orunbasarı vizipesine eyeler. Украинаның суды юрдың озолк президенті Виктор Януковичи 2014 жылдағы демонстрациялары басып бетірмек финансықлары білен бағылылықты, дөніклікті гүнәлі тапып, ғайваны 13 жыл түрмі тұсығылығына хүкметті. Мұндының басқа Янукович Украинаға қарсы агрессив ұрсын алынып барылмағына қатнасымы, дейін айыплама бойынша хем гүнәлі тапылды. Сол бір вақытта ол Украинаның өз ұқтиярлығыны өчәк бүтөвейлігіні зорлықлы үйткеділмегі бойынша херекетлері алып бармақты білдірілен айыплама бойынша ақланды. Янукович 2014 жылың февралында майдан дейіліп хем білінген протест херекетлерінден соң хәкіметтен четлестірілді. Протестер Януковичың Европа білілісігі бөлін бағылысылмалы сертнамады нүзі ұрып, Москва білін хас яқын қатнашқылары ісілеяндығыны айдандан соң дөрәпті. Сол протестерді қопсыздық үйшілері білін сақнысықларды 100-ден хем асы адым өлдіріліп, 2500 төвіріге хем яраланыпты. Мұндан соң Русияға Чаннен Кович өзіні білдірілін 3 айпламаны редетті. Швед харвалары Русияның бір аң төві 2 харвы ұшорларының Швецияның хова кеңісілігіне қисқа вақтлық бозондықларыны мәліметтілер. Швецияның ярағылы күшлерінің 24 январда яйрадан беянатыны өре, 19 январда ил 20 ве 2 саны су 27 қысымны ұшорлары Швецияның күн ортасындағы Карлсман шахырының үстінден кетіптірілер. Бейянатты рус ұшорларының юрдың хова кеңісілігіне хит селі дұйдұрышсыз кейрендігі, селі де бұ хадисі бойынша Швед үкіметіне хабар берілендігі айдылар. Русияның қорынық министерлігі хадисаны инкар едер. Германияның полициясы Адольф Гитлердің чекендігі айдылан 3 суратын қалыптығына айдып олары елі кетірді. Сураттар 24 январда Берлиннің аукционында сатуы чықарылмалыды. Берлиннің полициясы сураттарын мүмкін қалыплық барлығыларыны кетірмі үчін Клаус аукцион өйінден алынандықларыны айтты. Гүріңі үйден пейзаж әсерлері 1910-1911 жылыра дегісілі олып, оларын асағында А. Хитлер язғылы қол чекілді. Аукциондан өн Клаусың метбуғыт векелі бұ суратларын сұнғыт әсері хүкімінді хейс келі қыммадының йоқтығыны айтты. Гитлер сиясаты бас қосып нацистік партиясының басына кетіп, Холокост дәуірі 6 миллионы қолы евреи үлдірмезінден озол сурат кеш болмағы ұмтылыпты.